fletojmë kalendarin.
Shfletojmë kalendarin për të përkujtuar 134 vjetorin e lindjes e im zot Luig Bumçit, i peshkvit të madh që punoi aq shumë për unitetin e kishës e të kombit.
Lindi me 6 nëntor 1872 në Shkodër, mësimet e pare i ndoqi në shkollën e jezuitëve ku shpejt ndjeu thirrjen për rrugën e meshtarisë. Hyri prandaj në seminarin papnor, ku mësoi në kolegjin Saveriane dhe njëkohësisht filloi përgatitjen filozofike e teologjike për rrugën e priftit diocezan që kishte zgjedhur. Shpejt u shqua për një mençuri të jashtëzakonshme që e vurin kryet shumë veprimtarive të seminarit e të kolegjit Saverian. U bë shumë i njohur edhe për humorin e tij tejet holl që e bërë të shkëlqejnë në vise rrethana të ndryshme.
Mësimet e larta i kreu në Itali, ku edhe u shugurua meshtar. Mbas shugurimit shërbeu për pak kohë si famullitar në fshatra të ndryshme të veriut. Ndërkaq filloi edhe veprimtarinat detare. Qat shpirtëror i kryengritësve të malësisë së madhe që rrokën armët për shlirimin e Shqipërisë nga zgjedhja turke. Kryesoi delegacionin e qeverisë shqiptare në konferencën e paqes në Paris, ku mbajti një fjalim që pati jehon të jashtëzakonshme që meriton të zërvend në të gjitha antologjitë e letërsisë shqiptare si një nga prozat oratorike me karakter të fuqishëm atë dhetar.
Në konferencë, delegacioni shqiptar u ndodhë para një problemi jetik për tërsinë e tokave shqiptare. Korça, Gjirokastra rrezikoheshin të shkputeshin nga Shqipëria sipas marrëveshjes së fshehtë ndërmjet Titonit të Venizelosit, nënshkruar edhe nga përfaqësuesit e Britanisë Madhe, Francës, Italisë e Rusisë. Delegacioni shqiptar nuk u mjaftua ta mbronte çështjen shqiptare në konferencë, por duke përfituar nga fakti se në të bënin pjesë dy klerik, të cilët tashmë kishin fituar emër kudo në botën katolike, e pikrisht im zot Bumçi, sekretari i tij Agjesh Fishta, u ndal në Rom ku kërkoi audiencë te Papa. Benedikti 15 i priti më një herë dhe u premtoi se do të ndërmjetësonte pranë bashkisë ndërkombëtare për fatet e Shqipërisë.
Diplomati spikatun me natyrën e qetë të shtresave qytetare shkodrane, me stil plot të gjallëni jete, me prirje të theksume për jetën politike, i guximshëm e i stërvitur, i peshum e modern. Ai punoi me zell për një Shqipni të shlirume nga feudalizmi e mrapametja. Na kujton së largu figurën e kardinalit francez Richelieu. Kështu shkruan për të im zot Zef Simoni nësa ja pikturon portretin e librin e ti Portret e klerikësh katolik.
Si u shugrua i peshkëv, u emrua prelati Lezhës, selin e tij, sipas traditës, e patin kalmet, ku ndërtoi edhe kishën që sot i është rikthyer besimtarve. Kongresi i Lushnjës e vurin kryet Këshillit lart të Shqipërisë. Vdiq në vitin ogurzit 1945 në selin e i peshvisti, ndërsa mbi Shqipërinë ndehej terri e terrori.